From the conference center at Temple Square.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovdje je subotnje, jutarnje zasedanje 189. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. S govornicima izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor Soborne crkve na Hramskom trgu. Članovi nadležne lice crkve došli su iz svih krajeva sveta kako bi primili savjet i pouku od svojih crkvenih vođa. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Ovo zasedanje vodit će predsjednik Dallin H. Oaks, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve. Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na subotnje prepodnevno zasedanje 189. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Upućujemo toplu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji učestvuju na konferenciji širom sveta, gde god da ste. Predsjednik Russell M. Nelson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor Soborne crkve na Hramskom trgu pod dirigentskom palicom Meka Wilberga i Ryana Murphya sa Richardom Elliotom i Andrewom Unsfordom za orguljama. Ovaj sastanak hor će otvoriti himnom Radujemo se sad, a sada će nas počastvovati himnom Hajdemo sveci. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Steven S. Snow iz 70-orice, posle čega će hor otpevati himnu There's Sunshine in My Soul Today.
Naš dragi nebeski Oče, mi ti se zahvaljujemo za ovu privilegiju što možemo da se sastanemo ovde u ovom divnom zgradi i u crkvama i u domovima širom sveta. Mi se shvatamo važnost što možemo da budemo ovde i što možemo da slušamo i da učestvujemo u ovoj konferencijskom zasedanju. Zahvalni smo za naše vođe. Mi se molimo za proroka i za njegove savjetnike, kao i za 12 apostola. Zahvaljujemo za sve one koji su organizovali da se ova konferencija organizuje i da bude uspešna i koji su pomogli da ovo bude izvanredan vikend. Molimo se za one koji učestvuju u muzici i molimo te da duh bude sa onima koji govore i molimo te da naša srca budu otvorena, da možemo da naučimo i da idemo sa ove konferencije, da želimo da budemo bolje u našim životima. I mi se molimo za ove stvari u ime Isusa Hrista. Amen.
Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starišinu Ulisesa Suaresa iz veće 12 apostola. Posle njega će govoriti sestra Becky Craven, druga savjetnica u Vrhovnom predsjedništvu mladih žena. Zatim će nam se obratiti Brooke P. Hales iz 70.
Moja draga braćo i sestre, kolika je radost što smo ponovo zajedno na ovoj generalnoj konferenciji Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana pod vođstvom našeg voljenog proroka, predsjednika Russella Nelsona. Svjedočim vam da ćemo imati povlasticu da čujemo glas našeg spasitelja Isusa Hrista preko učenja onih koji se mole, pevaju i govore o potreba našeg vremena na ovoj konferenciji. Kao što je zapisano u knjizi Dela apostolskih, Filip evanđelista je poučavao evanđelju izvesnog Etiopljanina koji je bio evnuh zadužen za sva blaga kraljice Etiopije. Dok se vraćao sa bogosluženja u Jerusalimu, čitao je knjigu Isajinu. Podstaknut duhom, Filip mu je prišao i rekao: a razumeš li šta čitaš? A evnuh reče: kako bih mogao razumjeti ako me ko ne uputi? A Filip, otvorivši usta svoja i počevši od pisma ovog, pripovedi mu evanđelju Isusovo. Pitanje koje je postavio ovaj Etiopljanin je podsjetnik na božanski mandat koji svi mi imamo, da se trudimo da učimo i da poučavamo jedni druge evanđelju Isusa Hrista. U stvari, u kontekstu učenja i poučavanja evanđelja, ponekad smo kao Etiopljanin. Potrebna nam je pomoć vernog i nadahnutog učitelja, a ponekad smo kao Filip. Treba da poučavamo i jačamo druge u njihovom obraćenju. Naš cilj, dok se trudimo da učimo i poučavamo evanđelju Isusa Hrista, mora biti da uvećamo veru u Boga i njegov božanski plan sreće, i Isusa Hrista i njegovu pomirbenu žrtvu, i da postignemo trajno obraćenje. Takva uvećana vera i obraćenje pomoći će nam da sklopimo i držimo zavete s Bogom, jačajući tako svoju želju da sledimo Isusa i istinski se duhovno preobrazimo. Drugim rečima, pretvarajući se u novo stvorenje, kako je poučio apostol Pavle poslanici Korinćanima. To preobraženje će nam doneti srećni, produktivniji i zdravniji život i pomoći će nam da održimo večnu perspektivu. Nije li to upravo ono što se dogodilo etiopskom eunuhu nakon što je saznao za spasitelja i obratio se njegovom evanđelju? Stih kaže da on, citiram, otide putem svojim radujući se. Zapovest da učimo evanđelje i poučavamo druge nije nova. Dat je na početku ljudske istorije. U jednoj posebnoj prilici, dok su Mojsije i njegov narod bili na ravnicama Moaba, pre ulaska u obećanu zemlju, Gospod ga je nadahnuo da upozori svoj narod na njihovu odgovornost, da nauče uredbe i zavete koje su primili od Gospoda i da pouče njima svoje potomstvo, od kojih mnogi nisu lično iskusili prelazak Crvenog mora ili otkrivenja koje je dato na gori Sinaj. Mojsije je upozorio svoj narod: a sada, Izraelju, čuj uredbe moje i zakone koje vas učim da tvorite, da biste poživjeli i ušli u zemlju koju vam daje Gospod, Bog otaca vaših. Da ih obznaniš sinovima svojim i sinovima sinova svojih. Mojsije je zaključio rečima: i drži uredbe njegove i zapovesti njegove, koje ti ja danas zapovedam, da bi dobro bilo tebi i sinovima tvojim nakon tebe, da bi ti se produžili dani na zemlji koju ti Gospod Bog tvoj daje za svagda. Božji proroci su dosadno poučavali da moramo da podižemo svoje porodice u nauci i u strahu Gospodnjem i u svetlosti i istini. Predsjednik Nelson je nedavno rekao: u ovo vreme rasprostranjenog nemorala i zavisnosti od pornografije, Roditelji imaju svetu odgovornost da svoju decu uče važnosti Boga i Isusa Hrista u njegovim životima. Braći i sestre, opomena našeg voljenog proroka je još jedan podsjetnik na našu ličnu odgovornost da se trudimo, da učimo i da poučavamo svoje porodice da postoji nebeski Otac koji nas voli i koji je razvio božanski plan sreće za svoju decu, da je Isus Hrist, njegov sin, otkupitelj sveta i da spasenje dolazi od vere u njegovo ime. Naši životi moraju biti ukorenjeni na steni našeg otkupitelja Isusa Hrista, što nam može pomoći pojedinačno i kao porodicama da naše lične duhovne utiske urežemo u svoje srca, što će nam pomoći da istrajemo u veri. Možda se sećate da su dva učenika Jovana Krstitelja sledila Isusa Hrista nakon što su čuli da je Isus jagnje Božje Mesija. Ovi dobri ljudi su prihvatili Isusov poziv da dođu i vide i ostanu sa njim toga dana. Spoznali su da je Isus Mesija, Sin Božji, i slijedili su ga. Isto tako, kada prihvatimo Spasiteljev poziv da dođemo i vidimo, moramo ostati u njemu, udubljujući se u sveta pisma, radujući se u njima, učeći njegovu doktrinu i nastojeći da živimo onako kako je on živio. Tek tada ćemo ga upoznati i prepoznati njegov glas, znajući da kada dođemo njemu i verujemo u njega, nikada nećemo biti gladni ni žedni. Moći ćemo da prepoznamo istinu u svakom trenutku, kao što se dogodilo onima koji su boravili sa Isusom. Braćo i sestre, to se ne događa slučajno. Prilagođavanje najuzvišenijim uticajima pobožnosti nije jednostavno. Ono zahtjeva prizivanje Boga i učenje kako da Evanđelje Isusa Hrista postane središte naših života. Ako to učinimo, obećavam da će uticaj Svetog Duha doneti istinu našem srcu i umu i svjedočiti o njoj, poučavajući. Pitanje Etiopljanina kako bih mogao razumjeti ako me ko ne uputi, također ima posebno značenje u kontekstu naše lične odgovornosti da evanđeoska načela koje smo naučili primjenjujemo u svom životu. Naprimjer, u slučaju Etiopljanina, on je postupio prema istini koju je naučio od Filipa. Tražio je da bude kršten, jer je saznao da je Isus Hrist Sin Božji. Braćo i sestre, naše dela moraju odražavati ono što učimo i poučavamo. Svoje uverenja moramo pokazati načinom na koji živimo. Dobar primjer je najbolji učitelj. Poučavanje nečega prema čemu zaista živimo može napraviti razliku u srcima onih koji poučavamo. Ako želimo da ljudi, bilo da je to porodica ili ne, radosno skupljaju reči svetih pisama i učenja živih apostola i proroka, moraju da vide da naše duše uživaju u njima. Isto tako, ako želimo da znaju da je predsjednik Russell Nelson prorok, vidjelac i otkrivitelj našeg vremena, moraju nas vidjeti kako podižemo ruke da ga podržimo i shvate da slijedimo njegova nadahnuta učenja. Kao što poznata američka izreka kaže, dela govori glasnije od reči. Možda se neki od vas upravo u ovom trenutku pitaju, činim sve ovo i slijedim ovaj model, i lično i kao porodica. Ali nažalost, neki od mojih prijatelja i dragih osoba su se udaljili od Gospoda. Šta da radim? Za vas koji upravo sada doživljavate ova osjećanja tuge, agonije i možda žaljenja, molim da znate da nisu potpuno izgubljeni, jer Gospod zna gdje su i pazi na njih. Sjetite se, i oni su njegova djeca. Teško je razumjeti sve razloge zašto neki ljudi idu drugim putem. najbolje što možemo u ovim okolnostima je da ih volimo i da ih prihvatimo. Molimo se za njihovu dobrobit i tražimo Gospodnju pomoć da znamo šta da radimo i kažemo. Iskreno se radujte s njima, njihovim uspesima. Budite im prijatelji i tražite dobro u njima. Nikada ne treba da odustajemo od njih, nego da negujemo naše odnose. Nikad ih nemojte ubaciti ili pogrešno osuditi, samo ih volite. Parabola o izgubljenom sinu nas uči da kada deca dođu u sebi, često želi da se vrati kući. Ako se to dogodi sa vama, dragim osobama, uspunite srca sa usjećanjem, tršite prema njima, zagrlite ih i poljubite kao što je to učinio otac izgubljenog sina. Na kraju, nastavite da živite dostojnim životom. Budite im dobar primjer onoga u šta vjerujete i približite se našem spasitelju Isusa Hristu. On zna i razume naše duboke tuge i bole i blagoslavit će vaše napore i posvećenost vašim dragima. Ako ne u ovom životu, onda u narednom. Za uvek pamtite, braće i sestre, da je nada važan deo evanđeoskog plana. Tokom mnogih godina službe u crkvi, vidio sam verne članove koji su dosadno primjenjivali ova načela u svom životu. To je slučaj sa samohranom majkom koju ću nazvati Mary. Nažalost, Mary je prošla kroz tragičan razvod. U to vreme, Mary je shvatila da će njene najvažnije odluke koje se odnosi na njenu porodicu biti duhovne prirode. Da li će joj molitva, proučavanje svetih pisama, post i odlazak u crkvu i hram i dalje biti važni? Mary je oduvek bila verna i u tom kritičkom trenutku odlučila je da se drži onoga za što je već znala da je istina. Pronašla je snagu u proglasu porodica proglas svetu, koji među mnogim čudesnim načelima poučava da roditelji imaju svetu dužnost da svoju decu odgajaju u ljubavi i pravednosti i da ih uče da uvek drže Božje zapovesti. Neprestano je tražila odgovore od Gospoda i delila ih sa svojih četvoro dece u svim porodičnim prilikama. Često su razgovarali o evanđelju i međusobno razmjenjivali iskustva i svjedočanstva. Uprkos tugama kroz koje su prolazili, njena djeca su razvijela ljubav prema Hristovom evanđelju i želju da služe i dele ga sa drugima. Troje od njih verno je služilo puno vremene misije, a najmlađe sada služi misiju u Južnoj Americi. Njena najstarija čerka, koja je sada udata i snažna u svojoj veri, ispričala je: nikada nisam osjećala da nas je mama odgajala sama, jer je Gospod uvijek bio u našem domu. Dok nam je iznosila svjedočanstvo o njemu, svako od nas je počeo da mu se obraća sa ličnim pitanjima. Veoma sam zahvalna što je živjela po evanđelju. Braćo i sestre, ova dobra majka je uspjela da učini svoj dom središtem duhovnog učenja. Slično pitanje koje je postavio Etiopljanin, Mary je postavila sebi nekoliko puta: kako moje deca mogu učiti osim ako ih majka ne vodi? Moje dragi saradnici u evanđelju, svjedočim vam da kada revnosno, od srca, čvrsto i iskreno tražimo da učimo evanđelje Isusa Hrista i da mu poučavamo jedan drugoga sa pravim ciljem i pod uticajem duha, ova učenja mogu da preobraze srca i podstaknu želju za životom prema Božjim istinama. Svedočim da je Isus Hrist spasitelj sveta. On je otkupitelj i on živi. Znam da usmjerava svoju crkvu kroz svoje proroke, videoce i otkrovitelje. Također svedočim da Bog živi i da nas voli i da želi da se vratimo u njegovo prisustvo, svi mi. On sluša naše molitve. Svedočim o tim istinama u svetu ime Isusa Hrista. Amen.
Jednom sam u izlogu prodavnice videla natpis sreća 15 dolara. Bila sam toliko radoznala da ta saznam koliko sreće mogu kupiti za 15 dolara, da sam ušla da vidim. Ono što sam pronašla bilo je mnogo jeftinih sitnica i suvenira. Ništa što sam videla ne bi moglo da mi donese sreću, kakvu je natpis nagoveštavao. Tokom godina puno puta sam razmišljala o tom natpisu i kako je lako tražiti sreću predmetima koji su jeftini i privremeni. Kao članovi crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana, blagosloveni smo znanjem kako i gde pronaći istinsku sreću. Ona se nalazi u opreznom življenju po evanđelju koju uspostavio naš Gospod i Spasitelj, Isus Hrist, i u nastojanju da postanemo više nalik njemu. Imamo dragog prijatelja koji je bio mašinovođa voza. Jednog dana, dok je vozio na svojoj trasi, primetio je da se na pruzi ispred njega zaustavio auto. Brzo je shvatio da se auto zaglavio i da ne može preći prugu. Odmah je postavio komande u stanje pripravnosti, što je uključilo kočnice na svakom vagonu, koji su se protizali više od kilometra iza lokomotive sa teretom od 5900 tona. Nije bilo fizičke mogućnosti da se voz zaustavi pre nego što udari auto. To se i desilo. Srećom po ljude u automobilu, čuli su upozorenje iz voza i pobegli su iz auta pre udara. Dok je naš prijatelj mašinovođa razgovarao sa policijskim inspektorom, prišla im je besna žena. Vikala je da je videla ceo događaj i posvedočila da mašinovođa nije ni pokušao da skrene kako bi izbjegao auto. Očigledno, mašinovođa da je mogao da skrene i napusti šine kako bi izbjegao nesreću, on i ceo voz bili bi izgubljeni zbog iskliznuća voza i napredovanje voza bilo bi naglo zaustavljeno. Na njegovu sreću, šine kojima se voz kretao zadržali su točkove voza u sigurnom kretanju prema odredištu bez obzira na prepreku na putu. Srećom po nas, i mi smo na šinama, zavetnom putu na koji smo se obavezali kada smo se krstili za članstvo u crkvi Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Iako na tom putu povremeno nailazimo na prepreke, on će voditi u smeru našeg željenog večnog odredišta ako čvrsto ostanemo na njemu. Viđenje o drvetu života pokazuje nam kako nas posljedice nemarnosti mogu skrenuti sa puta zaveta. Imajte u vidu da su gvozdena šipka i tesna i uzana staza, to jest put zaveta, vodili pravo ka drvetu života, gde su vernima dostupni svi blagoslovi koji su omogućili Spasitelj i njegovo pomirenje. U viđenju se također videla reka koja predstavljala prljavštinu sveta. Sveta pisma opisuju da je ova reka tekla pored puta i prolazila blizu stabla, ne do njega. Svet je pun ometanja koja mogu zavarati i izabrane, čineći da nemarno žive po svojim zavetima, tako ih vodeći pored stabla, ali ne do njega. Ako ne budemo u potpunosti oprezni u življenju po našim zavetima, naše nemarno ponašanje može nas na kraju navesti na zabranjene staze ili da se pridružimo onima koji su već ušli u veliku i prostranu zgradu. Ako ne budemo oprezni, možemo se čak utopiti u dubinama prljave reke. Postoji oprezan način i nemaran način za sve, uključujući življenje po evanđelju. Kada uzmemo u obzir našu posvećenost Spasitelju, da li smo oprezni ili nemarni? Zbog svoje smrtničke prirode, zar ponekad ne opravdavamo svoje ponašanje nazivajući svoje postupke sivim ili mešajući dobro sa nečim što nije tako dobro? kad god kažemo međutim, osim ili ali, kada se to odnosi na sleđenje savjeta naših vođa proroka ili oprezno življenje po evanđelju, zapravo kažemo, taj savjet se ne odnosi na mene. Možemo pravdati sve što želimo, ali činjenica je da ne postoji ispravan način da se uradi pogrešna stvar. Tema za mlade za 2019. godinu je iz Jovana 14, stih 15, gde Gospod poučava, ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. Ako ga volimo, onako kako tvrdimo, možemo pokazati tu ljubav tako što ćemo biti malo oprezniji u življenju po njegovim zapovestima. Oprezno živjeti po evanđelju ne znači da moramo biti uštogljeni ili naporni. Znači, prikladno misliti i ponašati se kao učenici Isusa Hrista. Dok razmišljamo o razlici između opreznog i nemarnog u našem životu po evanđelju, evo nekih misli koje treba razmotriti. Da li smo oprezni u poštovanju dana šabata i u pripremama za uzimanje pričasti svake nedelje? Možemo li biti oprezni u molitvama i proučavanju svetih pisama ili se aktivnije uključiti u inicijativi Hajde sa mnom za pojedince i porodice? Da li smo oprezni u hramskom bogosluženju i da li oprezno i svesno živimo po zavetima koje smo sklopili prilikom krštenja i u hramu? Da li smo oprezni kada je reč o našem izgledu i oblačenju, posebno na svetim mestima i prilikama? Da li smo oprezni u tome kako nosimo svete haramske garmente ili moda sveta diktira nemarniji stav? Da li smo oprezni u tome kako služimo drugima i kako ispunjavamo svoje pozive u crkvi? Ili smo ravnodušni ili nemarni u svojim pozivima na služenje? Da li smo oprezni ili nemarni u onome što čitamo i gledamo na televiziji na našim mobilnim uređajima? Da li smo oprezni u svom izražavanju ili nemarno prihvatamo grubo i vulgarno izražavanje? Pamflet za jačanje mladih sadrži standarde koji će nam, ako ih pažljivo sledimo, doneti bogate blagoslove i pomoći će nam da ostanemo na putu zaveta. Iako napisan za dobrobit mladih, njegovi standardi ne prestaju kada rastemo programe mladih muškaraca i mladih žena. Odnose se na svakog od nas, sve vreme. Čitanje ovih standarda može podstaći druge načine na koje možemo biti oprezniji u našem evanđelskom životu. Mi ne umanjujemo svoje standarde da bismo se uklopili ili učinili da se neko drugi osjeća prijatno. Mi smo učenici Isusa Hrista i kao takvi treba da uzdržemo druge, podižemo ih na više, svetije mesto gde i oni mogu žeti veće blagoslove. Pozivam sve nas da tražimo vodstvo Svetog Duha da bismo saznali koja prilagođavanja da izvršimo u svojim životima kako bismo bili opreznije usklađeni sa svojim zavetima. Također vas molim da ne budete kritični prema drugima koji su na istom putovanju. Sud je moj, kaže Gospod. Svi mi smo u procesu rasta i promjene. Zanimljiva mi je priča iz Mormovine knjige o otpalim Amlikicima. Kako bi naznačili drugima da više nisu povezani sa Isusom Hristom i njegovom crkvom, stavljali su istaknuti crveni znak na čela kako bi ih svi vidjeli. Nasuprot tome, i kao učenici Isusa Hrista, kako obeležavamo sebe? Mogu li drugi lako vidjeti njegov odraz na našem licu i znati koga predstavljamo načinom na koji oprezno vodimo svoj život? Kao zavetni narod ne treba da se uklapamo sa ostatkom sveta. Nazvani smo jedinstvenim narodom. Kakav komplimenat. Kako uticaji sveta sve više prihvataju zlo, moramo se sa svom marljivošću boriti da čvrsto ostanemo na putu koji nas bezbedno vodi njemu, uvećavajući rastojanje između naših života po zavetu i svetskih uticaja. Dok razmišljamo o sticanju trajne sreće, shvatam da se ponekad nalazimo u sivoj zoni, Mračne sumaglice su neizbježne dok putujemo putem zaveta. Iskušenja i nemarnost mogu uzrokovati da neprimetno promenimo smer prema tami sveta i udaljimo se od puta zaveta. Kada se to dogodi, naš voljeni prorok, predsjednik Russell M. Nelson, postaka nas je da se vratimo na put zaveta i da to učinimo brzo, kako sam zahvalna za dar pokajanja i za moć pomirenja našeg spasitelja. Nemoguće je živjeti savršenim životom. Samo jedan čovjek je mogao da živi savršeno dok je boravio na ovoj telestijalnoj planeti. To je bio Isus Hrist. Mada nismo savršeni, braćo i sestre, možemo biti dostojni. Dostojni da uzimamo pričest, dostojni hramskih blagoslova i dostojni za primanje ličnog otkrivenja. Car Venijamin posvjedočio je o blagoslovima koje primaju oni koji pažljivo slede spasitelja. A uz to, želo bih da razmislite o blagoslovenom i srećnom stanju onih koji drže zapovesti Božje. Jer gle, blagosloveni su oni u svemu, i u vremenskom i u duhovnom. A ostanu li verni do kraja, bit će primljeni na nebo da mogu tamo boraviti sa Bogom u stanju beskrajne sreće. Može li se sreća kupiti za $15? Ne, ne može. Duboka i trajna sreća dolazi svesnim i opreznim življenjem po evanđelju Isusa Hrista. U ime Isusa Hrista. Amen.
Važno i tešno učenje Evanđelja Isusa Hrista je da naš nebeski Otac gaji savršenu ljubav prema svoje deci. Zbog te savršene ljubavi, On nas blagosili ne samo po našim željama i potrebama, nego i po njegovoj beskrajnoj mudrosti. Kao što je jednostavno rekao prorok Nefi, znam da Bog voli svoju decu. Jedan aspekt ove savršene ljubavi je učešće našeg nebeskog Oca u detaljima naših života, čak i kada toga možda nismo svjesni ili ne razumemo. Tražimo očevo božansko dvorstvo i pomoć u iskrenoj i revnosnoj molitvi. Kada poštujemo svoje zavete i težimo da budemo više nalik našem nespasitelju, imamo pravo na staran tog božanskog vodstva kroz uticaj i nadahnuće Svetog Duha. Stih iz pisama nas poučava, jer zna Otac vaš šta vam treba pre molitve vaše i On sve zna, jer je sve prisutno pred očima mojim. Prorok Mormon je primjer toga. Ni doživio da vidi rezultate svog rada, ipak shvatio je da ga Gospod pažljivo vodi. Kad je osjetio nadahnuće da je uključi male tablice Nefija sa svojim zapisom, Mormon je napisao, a to činim za mudrom svrhom, jer tako mi nešto šapuće u skladu sa djelovanjem Duha Gospodnje koji je u meni. Evo, ne znam sve, ali Gospod zna sve što će doći. Stoga djeluje On u meni da činim po volji njegovoj. Iako Mormon nije znao za budući gubitak 116 stranica rukopisa, Gospod je znao i Gospod je učinio i pripremio način da se ta prepreka prevaziđe mnogo pre nego što se dogodila. Otac nas, naše potrebe i pomoći će nam na savršen način. Ponekad se ta pomoć daje u trenutku ili bar mu brzo nakon što tražimo božansku pomoć. Ponekad naše najiskrenije i dostojne želje nisu uslišene na način na koje se nadamo, ali otkrivamo da Bog ima veće blagoslove za nas. Ponekad se naše pravedne želje ne ispunjavaju u ovom životu. Na tri različita pramjera ilustrovat su načine na koje naš nebeski otac može da odgovori na naše iskrene molbe i nejemu. Naš najmlađi sin je pozvan da služi kao misionar u misiji Francuski Pariz. U pripremi za služenje otišli smo s njim da kupimo uobičajene stvari, košulje, odela, kravate, čarape i zimski kaput. Nažalost, zimski kaput koji je žerio nije odmah bio už za lihama u većini koja je bila potrebna. Međutim, trgovac je rekao da će kaput dobiti za nekoliko sedmica i da će biti dostavljen centru za obuku misionara u Provu pre odlaska našeg sina u Francusku. Platili smo za kaput i više nismo razmišljali o njemu. Naš sin je ušao u centar za obuku misionara u junu i za zimski kaput je isporučen samo nekoliko dana pre njegovog zakazanog odlaska od avgustu. Nije probao kaput, već je žurno spakovao kofer sa odećom i drugim stvarima. Kako je zima stigla u Pariz, gde je naš sin služio, napisao je da je uzio kaput, probao ga, ali je otkrio da je premali. Stoga smo morali uplatiti dodatna sredstva na njegov bankovni račun kako bi mogao kupiti još jedan kaput u Parizu, što je učinio. Pomalo izneveran, pisao sam mu i rekao da kaput da nekome, jer ga nije mogao koristiti. Kasnije smo primili ovu poruku od njega. Ovdje je veoma, veoma hladno. Vetar izgleda kao da duva kroz nas, iako je moj novi kaput veliki prilično težak. Dao sam svoj stari kaput drugom misionaru u našem stanu, koji je rekao da se molio da nekako dobije bolji kaput. On je obraćenik nekoliko godina i ima samo svoju mamu i misionara koji ga je krstio, koji ga pomaže na njegovoj misiji, pa je kaput bio odgovor na molitvu, zbog čega sam bio veoma srećan. Nebeski otac je znao da će ovom misionaru koji je služio Francuskoj nekih 10.000 km daleko od kuće hitno trebati novi kaput za hladnu zimu u Parizu, ali da taj misionar nema sredstava da ga kupi. Nebeski otac je također znao da će naš sin dobiti za prodavnice odeće u Provu u Juti kaput koji će biti premali. Znao je da će ova dva misionara zajedno služiti u Parizu da će taj kaput biti odgovor na poniznu i iskrenu molitvu misionara koji je imao trenutnu potrebu. Spasitelj je počeo, ne predio je li dva vrapca za jedan dinar? Pa ni jedan od njih ne može pasti na zemlju bez ocena vašeg. A vama je i kosa na glavi sva izbrojena. Ne bojte se, dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca. U drugim situacijama, kada se naše dosatojne želje ne ispunjavaju na način na koji smo se nadali, to je zapravo može biti naša najveća korist. Naprimjer, Josipu, sinu Jakovljevom, braća su zavidjela i mrzila ga do te mere da su planirali da ga ubiju. Umjesto toga prodali su ga kao roba u Egipat. Ako je iko osjećao kao da mu molitve nisu islišene na način na koji se nadao, to je mogao biti Josip. Zapravo njegova odlična, očigledna nesreća rezultirala je velikim blagoslovim i spasila njegovu porodicu od gladi. Kasnije, nakon što je postao pozdani vođe u Egiptu, sa velikom verom i mudrošću rekao je svoje braći, a sad nemojte žaliti niti se kajati što me prodadoste ovamo, jer Bog mene posla pred vama radi života vašeg, jer je već 2 godine dana glad u zemlji, a bit će još 5 godina gde neće biti ni oranja, ni žetve, a Bog me posla pred vama da vas sačuva na zemlji i da vam izbavi život izbavljenjem velikim, prevelikim, i tako niste me vi opravili ovamo nego sam Bog. Dok je bio na fakultetu, naš najstariji sin je bio angažovan u veoma poželjnom častnom poslu koji je imao potencijal da postane divan, stalan posao nakon diplomiranja. 4 godine je naporno radio na svom studentskom poslu, postao veliko kvalifikovan i bio je veoma poštovan od strane svojih saradnika i supervizora. Na kraju njegove završne godine je gotovo kad je orkestriran nebom, barom na način razmišljanja našeg sina, otvoren je konkurs za stalan posao i on je bio vodeći kandidat da sa svim pokazateljima i očekivanjima da će zaista dobiti taj posao. Pa nije primljen. Niko od nas to nije mogao da shvati. Dobro se pripremio, dobro se predstavio na intervju, bio je najkvalifikovaniji kandidat i molio se sa velikim nadom i očekivanjem. Bio je splomljen i razočaran i čitava epizoda ostavila nas i u dubokom razmišljanju. Zašto ga je Bog napustio u njegovoj pravednoj želji? Tek nekoliko godina kasnije odgovor je postao veoma jasan. Da je nakon diplomiranja dobio posao iz snova, pustio bi veoma važnu životnu priliku koja se sada pokazala da kao njegova večna koristi blagoslov. Bog je znao kraj od početka, kao što je uvek slučaj i u ovom slučaju, odgovor na mnoge pravedne molitve bio je negativan u korist daleko superiornijeg ishoda. A ponekad odgovorno molitvo koje je tako pravedno, očajnički iskreno tražimo, ne primamo u ovom životu. Sestra Patricia Parkinson rođena je sa normalnim vidom, ali sa 7 godina počela je da ga gubi. Sa 9 godina Pati je počela da pohađa školu za gluve i slepe u Juti u Ogdenu na oko 145 km od svog doma, zbog čega je morala da stanuje u školi, što je uključivalo nostalgiju koju je do 9-godišnje dete mogao da osjeća. Sa 11 godina potpuno je izgubio vid. Pa se za stalno vratila kući sa 15 godina da bi pohađala svoju lokalnu srednju školu. Studirala je i diplomirala poremećaje komunikacije i psihologiju nakon herojske borbe protiv sumnjičavih službenika na univerzitetu. Ispisala ju je postdiplomski studij i magistrirala patologiju govornog jezika. Pa sada radi sa 53 učenika osnovnih škola i nagleda 4 tehničara govornog jezika u svom školskom okrugu. Ima sobstveni dom i automobil koji prijatelje članovi porodice voze kad je Pat potreban prevoz. Za 10 godina Pat je trebalo da prođe kroz još jednu medicinsku proceduru kako bi se pozabavili pogoršanjem njegovog vida. Roditelji su uvijek govorili šta će tačno dešavati u smislu njene medicinske nege, ali joj iz nekog razloga nisu rekli za ovu posebnu proceduru. Kada su joj roditelji rekli da je procedura zakazana, Patija, po rečima njene majke, bili u kaotičnom stanju. Otrčali je u drugu sobu, ali se kasnije vratili je ogorčeno, rekla svojim roditeljima da vam kažem nešto. Znam to, Bog to zna, a vi to verovatno znate. Ostat ću slepa do kraja života. Pred nekoliko godina Patija otputovala u Kaliforniju da poseti članovi porodice koji tamo žive. Dok je bila napolje sa svojim 3-godišnjim nečakom, sin rekao joj je: tetka Pada, zašto ne pitaš nebeskog oca da ti da nove oči? Jer ako pitaš nebeskog oca, on će ti dati sve što želiš, samo treba da ga pitaš. Pat je rekla da je bila iznenađena pitanjem, ali je odgovorila: pa ponekad nebeski otac ne radi tako. Ponekad želi da naučiš nešto, a zato ne daje sve što želiš. Ponekad moraš čekati. Nebeski otac i spasitelj najbolje znaju šta je dobro za nas i šta nam je potrebno. Dakle, neće ti dati sve što želiš u trenutku kada to želiš. Poznajem Pat već niz godina i nedavno sam rojio i rekao da se divim činjenici što je uvek pozitivna i srećna. Odgovorila je: pa nisi bio kod mene, zar ne? Imam svoje trenutke. Imala sam prilično jaki napad i depresija i mnogo sam plakala. Međutim, dorala je od trenutka kada sam ih počela da gubim vid. Bilo je čudno, ali znala sam da su nebeski otac i spasitelj sa mojom porodicom i sa mnom. Borili smo se sa tim najbolje što smo mogli, po mom mišljenju, postupali smo na pravi način. Na kraju sam postala dovoljno uspešna i uglavnom sam srećna. Sećam se da je njegova ruka bila u svemu. Onima koji me pitaju jesam li ljuta što sam slepa, odgovaram: na koga da budem ljuta? Nebeski otac je u ovome sa mnom. Nisam sama. On je stalno sa mnom. U ovom slučaju Patina želje da povrati vid neće se ispuniti u ovom životu, ali njen moto koji je naučila od oca jeste: i to će proći. Predsjednik Henry Byron je izjavio: otac je u ovom trenutku svestan vas, vaših osjećanja i duhovnih i materijalnih potreba svih oko od vas. Ovu veliku i tešnu istinu možete pronaći u 3 iskustava koje sam ispričao. Braćo i sestre, ponekad su naše molitvi brzo slušne i sa ishodom koji očekujemo. Ponekad naše molitve nisu uslišene na način na koji se nadamo, ali sa vremenom učimo da je Bog za nas pripremio veći blagoslovi nego što smo prvobitno očekivali. A ponekad naši pravedni molitbi Bogu neće biti ispunjeni u ovom životu. Kao što je starešina Neil A. Maxwell rekao, vera uključuje i poverenje u Božje vreme. Imamo sigurnost da će nas na njegov način i u njegovo vreme nebeski otac blagosloviti i rešiti sve naše brige, nepravde i razočaranja. Citirat ću cara Benjamina. A uz to želio bih da razmislite o blagoslovenom i srećnom stanju onih koji drže zapovesti Božje. Jer gle, blagosloveni su oni u svemu, i u vremenskom i u duhovnom. A ostanuli verni do kraja, bit će primljeni na nebo da mogu tamo boraviti sa Bogom u stanju beskrajne sreće. Osjetite se da je to istina, jer Gospod Bog to reče. Znam da Bog čuje naše molitve. znam da kao sve znajući brižni otac savršeno odgovara na naše molitve u skladu sa njegovom beskonačnom mudrošću i na načine koje će biti za našu najveću korist i blagoslov. Tako se dočim u ime Isusa Hrista. Amen.
The congregation will now join the choir.
Okupljeni će se sada priključiti horu u pevanju himne Otkupitelj Izraelov. Posle himne čućemo starešinu Dietera Fachuchtorfa iz veće 12 apostola. Potom će hor otpevati himnu Dear Children, God is near you. Onda će nam se obratiti biskup Christopher Vadel, drugi savjetnik u predsedavajućem biskupstvu. Ovo je 189. godišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana.
My dear brothers and sisters,
moji dragi braćo i sestre, dragi prijatelji, prošlog meseca naš dragi prorok, predsjednik Russell M. Nelson, je pozvao 12 da putuju sa njim na posvećenje hrama Rima u Italiji. Na putu sam razmišljao o apostolu Pavlu i njegovim putovanjima. U njegovo vreme za putovanje od Jerusalima do Rima je trebalo 40 dana. Danas, na jednom od mojih omiljenih aviona traje manje od 3. Naučnici koji se bave Biblijom veruju da je Pavle u Rimu napisao neka od svojih pisama, što je bilo ključno za jačanje članova crkve tada kao i danas. Pavle i drugi članovi drevne crkve, prvi sveci, dobro su znali šta je žrtva. Mnogi su bili teško proganjani, čak pobijeni. U preteklih 200 godina članovi obnovljene crkve Isusa Hrista, sveci posljednjih dana, također su iskusili progon u mnogim oblicima. Ali uprkos tim progonima, a ponekad i zahvaljujući njima, crkva Isusa Hrista svetaca posljednjih dana nastavlja da raste i širi se svetom. Međutim, pre nego što ispečemo tortu, bacimo konfete i čestitamo sebi na ovom izuzetnom uspehu, bilo bi lepo da sagledamo ovaj rast sa strane. U svetu ima oko 7,5 milijardi ljudi. U poređenju sa njima, 16 miliona članove crkve Isusa Hrista svetaca posljednjeg dana zaista je malo stado. Istovremeno, broj hrišćanskih vernika u nekim delovima sveta opada. Čak i u obnovljenoj crkvi gospodnjoj, iako ukupan broj nastavlja da raste, ima ih previše koji ne uživaju blagoslovima redovnog učešća u crkvi. Drugim rečima, gde god živite na ovoj zemlji, imate mnogo prilika za deljenje dobre vesti o Evanđelju Isusa Hrista sa ljudima koje srećete, sa kojima učite i živite, radite ili se družite. Tokom protekle godine imao sam divnu priliku da aktivno učestvujem u misionarskim aktivnostima crkve širom sveta. Često sam razmišljao i molio se za veliki spasiteljov nalog njegovim učenicima, nama, njegovoj deci. Idite dakle i naučite sve narode, krsteći u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Mučilo me je pitanje, kako možemo mi, kao članovi i Hristovi učenici, najbolje ispuniti ovaj veliki nalog u svakodnevnom životu? Danas vas pozivam da razmislite o ovom pitanju u svom srcu i umu. Crkvene vođe decenijama ističu ovaj veliki izazov. Svaki član crkve je misionar. Članovi crkve Isusa Hrista danas, kao i u prošlosti, sa entuzijazmom i radošću dele evanđelje sa prijateljima i poznanicima. Njihova srca gore svedočanstvom o Isusu Hristu i iskreno žele da drugi osete istu radost koju su oni pronašli u spasiteljovom evanđelju. Čini se da neki članovi crkve imaju dar za to. Oni vole da budu ambasadori evanđelja, hrabro i radosno služe i vode ovo delo kao članovi misionari. Međutim, mnogi od nas nisu toliko odlučni. Kada se o misionarskom radu razgovara na crkvenim sastancima, glave se polako spuštaju, skrivajući se iza naslona, pogleda uperenog u pisma ili očiju zatvorenih u dubokoj meditaciji, kako bi se izbjegao kontakt očima sa drugim članovima. Zašto je ovo? Možda se osjećamo krivima što ne činimo dovoljno u deljenju evanđelja. Možda ne razumemo kako to da činimo. Ili se ne usuđujemo da napustimo zonu udobnosti. Ja to razumem. Ali upamtite, Gospod nikada ne zahteva profesionalan besprekoran rad na misionarskom zadatku. Umjesto toga, Gospod zahteva srce i voljan um. Ako već uspješno obavljate misionarski rad, nastavite i budite primjer drugima. Gospod će vas blagosloviti. Ali ako osjećate da vučete noge kada je reč o deljenju evanđelske poruke, mogu li predložiti 5 stvari koje ne izazivaju osjećaj krivice, koje svako može učiniti da bi učestvovao u velikom spasiteljovom zaduženju da pomogne u okupljanju Izraela? Prvo, približite se Bogu. Prva i najveća zapovest je da volite Boga. To je glavni razlog što smo ovde na zemlji. Zapitajte se, da li sad zaista verujem u nebeskog Oca? Da li ga volim? Imam poverenja u njega? Što ste bliži našem nebeskom Ocu, više ćete zračiti njegovim svetlom i radošću. Ljudi će primetiti nešto jedinstveno i posebno u vezi sa vama i pitaće za to. Drugo, ispunite srce ljubavlju prema drugima. Ovo je druga najveća zapovest. Trudite se da zaista svakoga u svom okruženju vidite kao dete Božje. Poslužite im bez obzira na to da li su njihova imena na vašem spisku za posluživanje kao sestre ili brata poslužitelja. Smejte se sa njima, radujte se sa njima, plačite sa njima, poštujte ih, isceljujte ih, nadahnjujte i jačajte. Nastojte da oponašate Hristovu ljubav i saosećanje prema drugima, čak i onima koji su neljubazni prema vama, rugaju vam se i žele da vas povrede. Volite ih i tretirajte ih kao decu nebeskog Oca. Treće, nastojte da hodate putem učeništva. Kako se vaša ljubav prema Bogu i njegovoj deci produbljuje, tako se produbljuje i vaša odlučnost da sledite Isusa Hrista. Učite o njegovom putu, goseći se njegovom rečju, slušajući i primjenjujući učenja savremenih proroka i apostola, rastete u samopouzdanju i hrabrosti da sledite njegov put, dok razgovarate sa nebeskim Ocem, sa srcem koje je spremno da uči. Napredak na putu učeništva zahteva praksu. Svaki dan, malo po malo, blagodat za blagodaću, pravilo po pravilo. Ponekad, dva koraka napred, jedan unazad. Važno je da ne odustanete. Trudite se da činite kako treba. Konačno ćete postati bolji, srećni i verniji. Razgovor sa drugima o vašoj veri postaće uobičajen i prirodan. U stvari, evanđelje će postati tako važan, dragocen deo vaših života da bi bilo neprirodno da o njemu ne razgovarate sa drugima. To se možda neće desiti odmah. To je doživotno nastojanje, ali će se desiti. Četvrto, podelite ono što vam je u srcu. Ne tražimo od vas da stojite na uglu ulice sa megafonom i recitujte stihove iz Mormonove knjige. Molim vas da uvek tražite prilike za razgovor o svojoj veri u prirodnim i običnim kontaktima sa ljudima, kako lično, tako i na internetu. Predlažem da stojite kao svedoci o moći evanđelja i ako je potrebno, koristite reči. Pošto je evanđelje Hristovo, sila Božja na spasenje, možete biti sigurni, hrabri i ponizni dok ga delite. Poverenje, hrabrost i poniznost mogu delovati nespojivo, ali nije tako. Oni odražavaju spasitelju poziv da ne skrivate vrednosti i načela evanđelja pod posudu, nego da dopustite da vaše svetlo svetli, tako da vaša dobra dela mogu slaviti vašeg Oca na nebu. Postoji mnogi uobičajenih i prirodnih načina da se to uradi. Od svakodnevnih dobrih dela do ličnih svedočanstva na YouTube-u, Facebooku, Instagramu ili Twitteru, kao i do jednostavnih razgovora sa ljudima koje srećete. Ove godine proučavamo Novi Zavet kod kuće i u nedeljnoj školi. Kakva divna prilika da pozovete prijatelje i komšiju u crkvu i u svoj dom da uče sa vama o Spasitelju. Upoznajte ih s aplikacijom Gospel Library, gde će pronaći priručnik. Hajde za mnom. Ako poznajete mlade ljude i njihove porodice, dajte im pamflet za jačanje mladih i pozovite ih da vide kako naši mladi ljudi nastoje da žive po tim načelima. Ako neko pita kako ste proveli vikend, obavezno im ispričajte kako je bilo u crkvi. Recite nešto o maloj deci koja su stojeći pred publikom nedvosmisleno pevala o tome kako se trude da budu kao Isus. Ispričajte o grupi mladih ljudi koji su pomagali stanovnicima staračkog doma da sakupe lične priče. Kažite o nedavnim promjenama u rasporedu nedeljnih sastanaka i kako to blagoselja vašu porodicu. Ili objasnite zašto naglašavamo da je to crkva Isusa Hrista i da smo mi sveci posljednjeg dana, poput članova drevne crkve, koji su također nazivani svecima. Na bilo koji način je prirodan i jednostavan vama. Podelite sa ljudima zašto su vam Isus Hrist i njegova crkva važni. Pozovite ih da dođu i vide. Onda ih ohrabrite da dođu i pomognu. Postoje brojne prilike u ljudima u kojima ljudi mogu pomoći našoj crkvi. Nemojte se moliti samo da misionari pronađu izabrane. Svakodnevno se molite svim srcem da pronađete one koji će doći i ostati. Dođu i da pomognu i dođu i da ostanu. Budite u toku sa redovnim misionarima. Oni su kao anđeli, spremni da pomognu. Delite dobre vesti sa ljubavlju i strpljenjem. Ako se družimo sa ljudima, jedino u nadi da će uskoro obući beli kombinezan i pitati kako doći do najbližeg bazena, onda radimo nešto pogrešno. Neki koji dođu i vide, možda se nikada neće priključiti crkvi. Neki hoće, ali kasnije. To je njihov izbor. Ali to ne utiče na našu ljubav prema njima. Ne utiče ni na naše energetične napore da ponudimo pojedincima i čitavim porodicama da dođu i vide, dođu i pomognu i dođu i ostanu. Peto, imajte poverenja da će Gospod učiniti svoja čuda. Shvatite, čuli ste divnu poruku predsjednika Eldera Helsa o tome. Shvatite da vaš zadatak nije da obratite ljude. To je delo Svetog Duha. Vaš zadatak je da podelite ono što vam je u srcu i da živite u skladu sa svojim uverenjama. Stoga, nemojte se obeshrabriti ako neko odmah ne prihvati evanđeosku poruku. To nije lični neuspeh. To je između pojedinca i nebeskog Oca. Vaše je da volite Boga i da volite svoje bližnje, njegovu decu. Verujte, volite i činite. Sledite taj put i Bog će vas preko vas činiti čuda, blagosiljajući njegovu dragocenu decu. Ovih pet predloga će vam pomoći da činite ono što su učenici Isusa Hrista činili još od drevnih vremena. Njegovo evanđelje i njegova crkva su najvažniji deo vašeg života, ko ste i šta radite. Stoga, pozovite druge da dođu. Dođu i pomognu. A Bog će učiniti svoje spasonosno delo i oni će doći i ostati. Ali pitate, šta ako sve ovo radim, a ljudi reaguju negativno? Šta ako su kritični prema crkvi? Šta ako ne žele da budu moji prijatelji više? Da, to je moguće. Od davnina su učenici Isusa Hrista često bili proganjani. Apostol Petar je rekao, radujmo se jer učestvujemo u patnjama Hristovim. Rani sveci su se radovali što se udostojiše primiti sramotu za ime njegovo. Setite se, Gospod deluje na čudesne načine. Može se desiti da baš Hristoliki odgovor na odbacivanje može omekšati otvrdnulo srce. Kao apostol Gospoda Isusa Hrista, blagoseljam vas samopouzdanjem da budete živi svedoci vrednosti evanđelja, hrabrošću da se uvek ističete kao članovi crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, poniznošću da pomažete u njegovom delu kao izraz svoje ljubavi prema nebeskom ocu i njegovoj deci. Dragi moji prijatelji, radovat ćete se u saznanju da se važan deo dugogodišnjeg okupljanja Izraela, pripremajući se za Hristov dolazak, odeveni moću i velikom slavom sa svim svetim anđelima, nebeski Otac vas poznaje, Gospod vas voli, Bog će vas blagosloviti. Ovo delo je On odredio. Vi to možete. Svi mi to možemo uraditi zajedno. Tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
approximately 18 months ago.
Pre 18 meseci u jesen 17. godine, moj 64-godišnji brat Mike me je obavestio da mu je dijagnostikovan rak pankreasa. Rekao mi je također da je primio sveštenički blagoslov od svog kućnog učitelja, da se sastao sa svojim biskupom. Kasnije mi je poslao sliku hrama Oakland, Kalifornije, napravljenu u bolnici gdje je bio na terapiji sa natpisom "Pogledajte što mogu da vidim iz svoje bolničke sobe." Bio sam jednako iznenađen njegovim komentarima u kućnim učiteljima, svešteničkim blagoslovima, biskupima i hramovima, kao i kada sam čuo da ima rak. Vidite, Mike, sveštenik u Aronovom sveštenstvu, nije redovno išao u crkvu skoro 50 godina. Kao porodica bili smo gotovo jednako zainteresovani za njegov duhovni napredak, koliko i za njegov napredak u borbi protiv raka, uglavnom zbog njegovih sada čestih pitanja u Mormonovoj knjizi, moći pečaćenja i života nakon smrti. Kako su mjeseci prolazili i rak se širio, potreba za dodatnom i specijalizovanom terapijom na kraju je dovela majku u Utu i centar za rak Huntsman. Ubrzo nakon njegovog dolaska, majka je posetio John Holbrook, vođa misionarskog rada u odjeljenju koje je bilo nadležno za ustanovu za lečenje u kojoj je sada živio. John je komentarisao, bilo mi je očigledno da je Mike Boži sin i da su brzo razvili povezanost i prijateljstvo, što je dovelo do toga da John de facto postane Mikeov brat poslužitelj. Upućen je neodložan poziv da ga poseti misionari, koji je moj brat uljudno odbio. Ali nakon mjesec dana njihovog prijateljstva, John je ponovno pitao, objašnjavajući majku, mislim da bi vam se svidilo da čujete i evanđeosku poruku. Ovog puta je prihvatio poziv što je dovelo do čestih sastanaka sa misionarima, kao i posete biskupa Johna Sharpa, čiji su razgovori na kraju doveli do toga da je Mike primio patrijarški blagoslov 57 godina nakon krštenja. Početkom decembra prošle godine, nakon više mjeseci terapije, Mike je odlučio da prestane sa terapijom protiv raka, koji je izazivala obilne sporedne efekte. Lekar nas je obavestio da je Mike ostalo još oko 3 mjeseca života. U međuvremenu, pitanja u vezi sa evanđeljem su se nastavila, kao i posjeti i podrška njegovih lokalnih vođa. Tokom naših posjeta, Mike često smo vidjeli otvorenu Mormonovu knjigu na odmariću pored kreveta dok smo razgovarali o obnovi evanđelja, ključevima sveštenstva, hramskim obredima i večnoj prirodi čovjeka. Do sredine decembra sa patrijarhalnim blagoslovom u ruci, činilo se da je Mike dobijao na snazi i njegova prognoza za još najmanje 3 mjeseca, činila se verovatnom. Čak smo planirali da mu se pridružimo za Božić, Novu godinu i nadalje. 16. decembra sam primio neočekivani poziv od biskupa, obavještavajući me da su on i predsjednik Hočića razgovarali sa Mike-om da je dostojan da primi Melchizedekovo sveštenstvo i pitao me kada ću biti u mogućnosti da prisustvujem. Obred je bio zakazan za petak, 21. decembra. Kad je stigao taj dan, moja žena i ja smo stigli u ustanovu za lečenje i odmah smo se sreli u hodniku blizu njegove sobe i saznali da Mike nema puls. Ušli smo u sobu da nađemo patrijarha, njegovog biskupa i njegovog predsjednika Kočića koji je već čekao, a onda je Mike otvorio oči. Prepoznao me je i dao dosta znanja da čuje i da je spreman da primi sveštenstvo. 50 godina nakon što je Mike zaređen za sveštenika u Aronovom sveštenstvu, imao sam privilegiju uz pomoć njegovih lokalnih vođa da dodelim Melchizedekovo sveštenstvo i da zaradim svojeg brata u službu starešine. 5 sati kasnije Mike je preminuo, prošavši kroz veo da bi se sa našim roditeljima sreo kao nosilac Melchizedekovog sveštenstva. Pre samo godinu dana predsjednik Russell M. Nelson uputio je poziv da se svako od nas brine za našu braću i sestre na bolji svetiji način. Govoreći o spasitelju, predsjednik Nelson je poučio da zato što je to njegova crkva, mi ćemo kao njegove sluge služiti pojedincu baš kao što je on činio. Posluživat ćemo u njegovo ime, sa njegovom moću i vlašću i sa njegovom brižnom dobrotom. Kao odgovor na poziv Božjeg proroka, širom sveta se usaglašenim nastojanjem dešavaju izuzetni napori da se pomogne pojedincu kada članovi verno ispunjavaju svoje zadatke posluživanja, kao i ono što ću nazvati improvizacijom. zovanim posluživanjem, kada mnogi pokazuju Hristoliku ljubav kao odgovor na neočekivane prilike. U našoj porodici bili smo neposredni svedoci ove vrste služenja. John, bivši predsjednik misije, Majkov prijatelj i brat poslužitelj, govorio je svojim misionarima da ako je neko na listi koji kaže nezainteresovan, ne odustajte, ljudi se menjaju. Zatim nam je rekao, Mike se silno promenio. John je pre svega bio prijatelj koji je često pružao ohrabrenje i podršku, ali njegovo služenje se nije zaustavilo sa prijateljskim posetama. John je znao da je poslužitelj više od prijatelja i da prijateljstvo veličamo kada poslužujemo. Nije neophodno da neko pati od bolesti koja ugrožava život da bi mu bilo potrebno posluživanje. Te potrebe dolaze u različitim oblicima, veličinama i uslovima. Samohrani roditelj, manje aktivan par, tinejdžer sa problemima, preopterećena majka, iskušenje vere, financijski, zdravstveni ili bračni problemi, lista je gotovo beskrajna. Međutim, kao i moj brat Mike, niko nije predaleko i niko nikad nije prekasno za spasiteljevu brižnu pomoć. Na zvaničnoj internet stranice crkve nas uče da, mada postoje mnoge svrhe posluživanja, naše napori treba da budu vođeni željom da pomognemo drugima da postignu dublje lično obraćenje i postanu sličniji spasitelju. Srećni Neil Anderson rekao je to ovako. Osoba dobrog srca može pomoći nekome da popravi točak, odvede cimera kod lekara, ruča se nekim koji je tužan ili se nasmeši nekome i poželi mu prijatan dan. Ali sledbenici prve zapovesti prirodno će učiniti i više od ovih važnih postupaka služenja. U oblikovanju posluživanja po uzoru na Isusa Hrista važno je upamtiti da su njegova nastojanja da voli, podiže, služi i blagosilja imali više cilj nego što je zadovoljavanje trenutne potrebe. Očigledno je znao za njihove svakodnevne potrebe i saosećao sa svojim trenutnom patnjom dok je lečio, hranio, opraštao i učio. Ali on je želio da uradi više nego što se pobrine za danas. Želio je da one oko njega slede njega, upoznaju ga i dostignu svoj božanski potencijal. Dok nastojimo da poslužujemo baš kao što je on činio, bit će nam omogućene prilike da zaboravimo sebe i da podignemo druge. Te prilike često mogu biti u nezgodnom trenutku, stavljajući na probu našu istinsku želju da postanu više nalik učitelju. Njegovo beskonačno pomirenje je bilo sve samo nezgodno. U Mateju poglavlje 25 podsećamo se kako se Gospod seća u vezi s nama kada smo poput njega osjetljeni na borbe, iskušenja i izazove sa kojima se suočavaju mnogi, ali koji se često previđaju. Hodite, blagosloveni oca mog, primite carstvo koje vam je pripravljeno od poslanka sveta, jer ogladnah i daroste mi da jednom, ožednah i na pojeste, gost pijah i primiste mi. Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći, Gospode, kada te vide smo gladne i nahrani smo, ili žedne i napoji smo? Kada li te vide smo gosta i primismo? Odgovarajući, car reći će im, zaista vam kažem, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Bilo da služimo kao braće ili sestre poslužitelji, ili smo jednostavno čuli za nekoga u nevolji, podstaknuti smo da tražimo vođstvo i usmjerenje od duha, a onda delujemo. Možemo se zapitati kako najbolje da služimo, ali Gospod zna. I njegovim duhom ćemo biti usmjeravani u našim naporima poput Nefija, koji je bio vođen duhom ne znajući unapred ono što treba da učini. I mi ćemo biti vođeni duhom dok težimo da postanemo uređe u gospodnjim rukama da blagoslovimo njegovu decu. Dok tražimo vođstvo duha i verujemo Gospodu, doći ćemo u situaciji u kojima možemo delovati i blagosiljati, drugim rećima posluživati. Biće i drugih situacija kada prepoznamo potrebu, ali se osjećamo nedorasimo da odgovorimo, da mislimo da je ono što nudimo nedovoljno. Činite baš kao što je on činio, je posluživanje davanjem onoga što smo sposobni da damo i verovati da će Gospod uveličati naše napore da blagosiljamo naše saputnike na ovom smrtničkom putovanju. Za neke to može biti dar vremena i talenata, za druge može biti dobra reč ili jaka leđa. Iako možemo smatrati da su naši napori neprikladni, predsjednik Dallin Oaks podelio je važno načelo koje se odnosi na malo i jednostavno. Poučio je da su mala i jednostavna dela moćna zato što pozivaju društvo Svetog Duha. kao stvaranika koji blagosilja i davaoca i primaoca. Znajući da će uskoro umreti, moj brat Mike je prokomentarisao, zadivljujući je kako rak pankreasa može da vas usred sredi na ono što je najvažnije. Hvala divnim muškarcima i ženama koji su vidjeli potrebu, nisu sudili i posluživali su kao spasitelj, dok nije bilo prekasno za Majka. Za neke promjena može doći ranije, za drugi možda i iza vela. Međutim, moramo upamtiti da nikad nije prekasno i da niko nikada nije odlutao toliko daleko od puta da su izvan dometa beskonačnog pomirenja Isusa Hrista, koji je neograničeno u svojem trajanju i obimu. Na generalnoj konferenciji održanoj je u oktobru prošle godine, starešine Renland je učio da bez obzira koliko smo dugo bili izvan puta, u trenutku kada se odlučimo da promjenu Bog nam pomaže da se vratimo. Međutim, ta odluka u promjeni često je rezultat poziva, kao što je, mislim da biste uživali u slušanju evanđelske poruke. Kao što nikada nije kasno za spasitelja, nikada nije prerano pozvati. Ovo uskršnje vreme još jednom pruža veličanstvenu priliku da razmislimo o velikoj žrtvi pomirenja našeg spasitelja Isusa Hrista, o onome što je učinio za svakoga od nas po tako visokoj ceni, da je on sam proglasio da to trpljenje prouzrokova da on, najveći od svih, drhti od bola. Ipak, kaže on, popih i završih pripremu svoju zarad dece čoveče. Svedočim da zbog toga što je on završio, nada uvek postoji. U ime Isusa Hrista. Amen.
We thank all who have spoken
Zahvaljujemo svima onima koji su nam se obratili do sada i izražavamo zahvalnost horu za divnu muziku koju su izveli ovog jutra. Hor će sada izvesti himnu Božji sam dete ja. Naš poslednji govornik na ovom zasedanju bit će predsednik Henry B. Eyring, drugi savjetnik u prvom predsedništvu. Posle njegovog govora hor će zatvoriti ovaj sastanak himnom Rejoice, the Lord is King. Zatim će za ključnu molitvu dati starešina Wilforda V. Anderson iz 70-orice.
My dear brothers and sisters,
moje drage braćo i sestre, zahvalan sam što sam pozvan da vam govorim na ovoj 189. godišnjoj generalnoj konferenciji crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana. Na današnji dan, 1830. godine, Joseph Smith je organizovao crkvu pod gospodnjim vodstvom. To je učinjeno u porodičnoj kući Whitmerovih u Fayetteu u državi New Yorku. Tog dana bilo je 6 članova i oko 50 drugih zainteresovanih. Iako ne znam šta je prorok Joseph rekao ili kako je izgledao dok je stajao pred tom malom grupom. Znam šta su osjećali ti ljudi sa verom u Isusa Hrista. Osjećali su Svetog Duha i osjećali su da su na svetom mestu. Sigurno su se osjećali kao jedno. To čudesno osjećanje je ono što je svi želimo u svojim domovima. To je osjećanje koje dolazi od, kao što je opisao Pavle, duhovnog mudrovanja. Moje namere danas je da poučim ono što znam o tome, kako se možemo češće kvalifikovati za to osjećanje i prizvati ga da duže boravi u našim porodicama. Kao što znate iz iskustva, to nije lako. Sukobi, oholost i greh moraju se držati podalje. Čista ljubav Hristova mora doći u srca onih koji su u našoj porodici. Adam i Eva, Lehi i Sarija i drugi roditelji koji poznajemo iz svetih pisama smatrali su da je to težak izazov. Ipak, postoje ohrabrujući primjeri trajne sreće u porodicama i domovima. I ti primjeri nam omogućavaju da vidimo kako se to može dogoditi nama i našim porodicama. Sećate se priče iz 4. Nefija. Citiram, i dogodi se da ne beše sukoba u zemlji. Zbog ljubavi Božje koje prebivaše u srcima ljudi. I ne beše zavisti, ni prepirki, ni buna, ni korvarstava, ni laži, ni ubistava, niti bilo kakvih požuda. I sigurno ne mogoše biti srećnijeg naroda među svim narodima koje beše stvorila ruka Božja. Ne beše razbojnika, ni ubica, niti beše lamanaca, niti bilo kakvih aca, već behu oni jedno, deca Hristova i baštinici Carstva Božjeg. I kako behu blagosloveni? Jer Gospod ih blagosiljaše u svim delima njihovim, da šta više behu blagosloveni i napredni sve dok ne prođe 110 godina. I tako prođe prvo pokoljenje od Hrista. I ne beše sukoba u celoj zemlji. Kraj citata. Kao što znate, srećno vreme nije trajalo za uvek. Prikaz u 4. Nefiju opisuje simptome duhovnog pada među grupom dobrih ljudi. To je obrazac koji se pojavio tokom vekova među svim narodima, u zajednicama i na najveću žalost u porodicama. Proučavajući taj obrazac možemo videti kako bismo mogli zaštititi i čak povećati osjećaj ljubavi u našoj porodici. Ovi je obrazac propadanja koji se pojavio nakon 200 godina života u savršenom miru koji evanđelje donosi. Uvukla se oholost. Ljudi su prestali da dele ono što su imali. Počeli su da vide sebe boljima od drugih ili manjim. Njihova vera u Isusa Hrista počela je da bledi. Počeli su da mrze. Počeli su da čine sve vrste grehova. Mutri roditelji će biti dovoljno oprezni da primete te simptome među članovima svoje porodice. Naravno će se zabrinuti, ali će znati da je glavni uzrok uticaj Sotone koji pokušava da dobre ljude navede na put k grehu i da tako izgube uticaj Svetog Duha. Dakle, mudar roditelj će uvidjeti da je priliko da vodi svako dete kao i sebe samog, da u potpunosti prihvati Gospodnji poziv da dođe k njemu. Možete imati ograničen uspeh tako što ćete pozvati dete da se pokaje, na primjer, zbog alkoholosti. Možete pokušati da nagovorite decu da velikodušno deli ono što imaju. Možete ih zamoliti da prestanu da osjećaju da su bolji od nekog drugog u porodici, ali onda dolazite do simptoma opisanih kao počeli su da slabe u svojoj veri u Isusa Hrista. Tu postoji ključ za vođenje porodice. Da se uzdigne do tog duhovnog mesta koji želite za njih i da budete tamo sa njima. Dok im pomažete da rastu u veri da je Isus Hrist njihov brižni otac, brižni otkupitelj, osjetit će želju da se pokaju. Dok to budu učinili, poniznost će početi da zamenjuje oholost. Kada počnu da osjećaju vrednost onoga što im je Gospod dao, želeće da budu darežljivi. Rivalstvo zbog istaknutosti ili priznanje će se smanjiti. Ljubav će potisnuti mržnju. I na kraju, kao što je to car Benjamin učinio za ljude koje je obratio, želi da se učini dobro, će ih učvrstiti protiv iskušenja da počine greh. Narod cara Benjamina posvjedočio je da nemaju više sklonosti da čine zlo. Dakle, izgradnje vere u Isusa Hrista je početak preokretanja duhovnog propadanja u vašoj porodici i u vašem domu. Verovatno je da će ta vera izazvati pokajanje, a ne vaše propovedanje protiv svakog simptoma duhovnog propadanja. Najbolje ćete voditi primjerom. Članovi porodice i drugi moraju da vas vide kako rastete u sobstvenoj veri u Isusa Hrista i o njegovom evanđelju. Nedavno ste dobili veliku pomoć. Roditelji u crkvi su blagoslovni nadahnutim nastavnim programom za porodice i pojedince. Dok ga koristite, izgradit ćete svoju veru i veru svoje dece u Gospoda Isusa Hrista. Vaša vera u Spasitelja se je uvećala dok ste slijedili predlog predsjednika Russella Nelsona da pročitate Mormonovu knjigu. Obeležili ste odlomke i reči koje su upućivali na Spasitelja. Vaša vera u Isusa Hrista je porasla. Ali kao nova biljka, takva vera u Isusa Hrista će propasti ako ne nađete trajnu odlučnost da razmišljate o njoj i molite se da je uvećate. Vaš primjer rasta u veri sad možda neće slediti svi članovi vaše porodice, ali izvucite pouku iz iskustva Alme Mlađeg u svojoj bolnoj potrebi za pokajanjem i praštanjem. Sjetio se vere svog oca u Isusa Hrista. Vaše dece se mogu sjetiti vaše vere u Spasitelja u trenutku kada im očajnički treba pokajanje. Alma je o takvom trenutku rekao, citiram, i dogodi se da dok bijah tako razdiran mučenjem i dok bijah mučen sećanjem na mnoge grehe svoje, gle, setih se također da čuh kako otac moje proriče narodu o dolasku nekog Isusa Hrista, Sina Božjeg, da pomiri za grehe sveta. Evo, kad u moj prihvati tu misao, zavapih u srcu svome, o Isuse, ti Sine Boži, smiruj se na mene, koji sam u žući gorčine i opasan večnim lancima smrti. I evo, gle, kad pomislih to, ne mogoh se više setiti bolova svojih, da ne mučih se više sećanjem na grehe svoje. Kraj citiram. Pored vašeg primjera rasta u veri, porodična molitva može odigrati ključnu ulogu u tome da dom učinimo svetim mestom. Obično se bira jedna osoba za molitvu za porodicu. Kad je molitva Bogu očigledno u ime onih koji kleče i slušaju, vera raste u svim njima. Oni mogu da se osete o izraze ljubavi prema nebeskom Otcu i Spasitelju. A kada osoba koja se moli pominje oni koji kleče u tom porodičnom krugu, koji su u potrebi, svi mogu da osete ljubav prema svakom članu porodice. Čak i kada članovi porodice ne žive u kući, molitva može graditi veze ljubavi. Molitva u porodici može imati uticaj širom sveta. Više puta sam čuo da se član porodice koji je bio daleko molio u istom trenutku za istu stvar kao i ja. Za mene stara izreka, porodica koja se jedno mole, ostaje zajedno. Po mom mišljenju mora se proširiti na porodica koja se moli zajedno, jeste zajedno, čak i kada su razdvojeni. Pošto niko od nas nije savršen, a osjećanja se lako povređuju, porodice mogu postati svetovutočište samo kada se pokajemo brzo, rano i iskreno. Roditelji mogu dati primjer. Zbog oštrih reći ili loših misli možemo se pokajati brzo i iskreno. Jednostavno izgovoreno izvini može izlečiti rane i prizvati i oproštaj i ljubav. Prorok Joseph Smith je bio primjer za nas kada se mučio sa opakim napadima i izdajnicima i čak i s neslogom u porodici. Brzo je praštao, iako je znao da napadač može ponovo napasti. Bez oklevanja je tražio da i davao oproštaj. Moji sin i sinovi bili su odlučni da svakome ponude evanđelje. Ta želja je poticala od njihovog ličnog iskustva sa pokajanjem. Nisu mogli da podnesu misao da bilo ko trpi posljedice greha poput njih. Tako su se godinama suočavali sa odbijanjem, teškoćama i opasnostima da evanđelje Isusa Hrista ponude neprijateljima. U tom procesu našli su radost zbog mnogih koji su se pokajali i iskusili radost praštanja kroz pomirenje Isusa Hrista. Članovi naše porodice će rasti u želji da podeli evanđelje kada osete radost praštanja. To se može desiti i kada obnavljaju zavete prilikom uzimanja pričesti. Misionarski duh će rasti u našim domovima kada deca i roditelji osjećaju radost praštanja na pričesnoj službi. Svojim primjerom poštovanja i roditelji i deca mogu jedni drugima pomoći da osjeti tu radost. Ta radost može u velikoj meri da doprinose pretvaranju naših domova u centra za obuku misionara. Možda neće svi služiti misiju, ali će svi osjetiti želju da dele evanđelje, koje je učinilo da osete praštanje i mir. I bez obzira da li trenutno služe punovremenu misiju ili ne, svi mogu da osjećaju radost kada deli evanđelja sa drugima. I za roditelje i za decu. Hram je najbolja prilika za sticanje obećanja ljubavi prema nebeskim mestima. Posebno kada su deca mala. Deca se rađaju sa Hristovim svetlom. Čak i beba može da osjeti svetost hrama. Pošto roditelji voli svoju malu decu, hram za njih predstavlja nadu da mogu zauvek voliti svoju decu u svojoj večnoj porodici. Neki od vas imaju fotografije hramova u svojim domovima. Kako broj hramova širom zemlje raste, moguće je da mnogi roditelji posjećuju hramove sa svojim porodicama. Neki čak mogu da prisustvuju otvorenim vratima po završetku hrama. Roditelji mogu da pitaju djecu kako se osjećaju u blizini hrama ili u njemu. Svaki roditelj može da svedoči o tome šta mu hram znači. Predsjednik Ezra Taft Benson, koji je volio hramove, često je govorio da je gledao kako je njegova majka pažljivo peglala hramsku odeću. Govorio je o svom dečačkom sećanju kad je njegova porodica odlazila od kuće kako bi prisustvovali hramu. Kad je bio predsjednik crkve, bio je u hramu istog dana svake nedelje. Uvijek je radio hramsko delo za nekog pretka. Glavni razlog tome je bio primjer njegovih roditelja. Neki od vaših najvećih radosti otkrićete o nastojanjima da svoj dom učinite mjestom vere u Gospoda Isusa Hrista i mjestom koje je prožeto ljubavlju, čista Hristova ljubava. Obnova evanđelja počela je poniznim pitanjem o to kome se je razgovaralo u skromnom domu i može se nastaviti u svakom od naših domova dok nastavljamo da uspostavljamo i sprovodimo evanđelska načela o njima. To je bila moja nada i moja najdublje želje od malena. Svi ste imali uvid u takve domove. Mnogi od vas su ih uz gospodnju pomoć stvorili. Neki su se od svog srca trudili za taj blagoslov, ali ga nisu primili. Moje obećanje vama je ono koje mi je jedan član veća 12-orice apostoli jednom dao. Rekao sam mu da zbog izbora koje su neki od članova naše šire porodice napravili, sumnjam da možemo biti zajedno u budućem svetu. Koliko se sjećam, rekao je, brinite pogrešan problem. Ti samo živi dostojno nebeskog carstva i porodična organizacija će biti divnija nego što možeš da zamisliš. Verujem da će pružiti tu divnu nadu svakome od nas u smrtnosti, koje smo učinili sve što smo mogli da bismo sebe i članove svoje porodice kvalifikovali za večni život. Ja znam da je plan nebeskog Oca plan sreće. Svedočim da njegov plan obogućava svakome od nas koje smo učinili sve što je u našoj moci da zauvek budemo zapečaćeni u porodici. Znam da se ključevi sveštenstva u novini Josefa Smithu preneti neprekidnom linijom predsjedniku Russellu Manelsonu. Ovi ključevi omogućavaju pečaćenje porodice danas. Znam da nas, svoju duhovnu decu, nebeski Otac voli savršenom ljubavlju. Znam da se zbog pomirenja Isusa Hrista možemo pokajati, biti očišćeni i postati dostojni da zauvek živimo u porodicama punim ljubavi sa našim nebeskim Otcem i sa njegovim ljubljenim Sinom Isusom Hristom. Tako su doći da jeste to istinito u ime Isusa Hrista. Amen.
Rejoice, the Lord is King. Our Heavenly Father.
Naš nebeski Oče, radujemo se. Radujemo se u našem znanju nebeskog Oca, radujemo se u našoj veri u Isusa Hrista i u velikoj nadi koji to donesi svima nama. Radujemo se u obnovi Tvog carstva i evanđelja u ovoj rasporedbi, u Josephu Smithu, proroku. Radujemo se i u današnjem proroku. Volimo predsjednika Russella Nelsona. Podržavamo njega svim svojim srcima. Radujemo se i u duhu koji smo danas osjećamo zajedno. Dok se sjećamo onih koji su u potrebi i ovdje i daleko širom sveta, naša ljubav za tebe, Oče, obraća naša srca njima. Buri se njima i buri s nama da možemo pridružimo svoje ruke njima koji trebaju prijatelja i podršku. Blagoslovi nas da će ovaj duh ljubavi i nade i radosti koji smo ovdje osjećali da će ostati s nama u toku ostatka ove generalne konferencije i dalje. Ovo se molimo u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of the
Ovo je bio prenos 189. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvodio hor Soborne crkve na Hramskom trgu. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.